Libretist pentru Mozart, Lorenzo da Ponte. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian.
Reconstituirea noastră poate începe. Urmărim paralel două destine, până când acestea se vor interfera fericit în timp și spațiu, spre bucuria deplină a posterității, lăsându-ne trei opere de mare valoare:
Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte.
Dacă numele autorului muzicii se află definitiv înscris în memoria umanității, poate că libretistul acestor opere rămâne câteodată într-un con de umbră.
Lorenzo da Ponte.
La naștere se numea altfel:
Emanuele Conegliano.
Vede lumina zilei la începutul primăverii, așa cum singur precizează în amintirile sale.
M-am născut în a 10-a zi a lui martie, în anul 1749, la Ceneda, mic, dar nu obscur oraș al statului venețian.
Abia la 14 ani va dobândi numele de Lorenzo da Ponte, după cel al unui ilustru binefăcător.
Peste 7 ani se naște la Salzburg, așezarea cu 10.000 de locuitori în Alpi, cel de-al 7-lea copil al familiei Mozart, din care doar 2 aveau să supraviețuiască: Wolfgang Amadeus și sora lui, Maria Ana, căreia în casă i se spune Nanerl. O scrisoare de-a tatălui, datată 9 februarie 1756, reconstituie emoția momentului.
Vă informez de altfel că la 27 ianuarie, orele 8 seara, soția mea a născut cu bine un băiat. Soția mea este teribil de slăbită. Acum și mama și copilul se simt bine. Băiatului i-am pus numele de Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb.
În locul numelui de Gottlieb, curând apare traducerea latină a acestuia: Amadeus.
Da Ponte povestește cu amuzament și amărăciune totodată împrejurările copilăriei sale.
Când aveam 5 ani, a murit mama. După cum e obiceiul, tații se îngrijesc prea puțin de primii ani ai fiilor lor. Al meu i-a neglijat cu desăvârșire. La vârsta de 11 ani, cunoștințele mi se limitau la scris și la citit. Atunci tata se gândi să-mi ofere oarecare educație, alegându-mi spre nefericirea mea un profesor prost. Acesta mi-a pus în mână gramatica lui Alvaro, pretinzând că mă învață latinește. Am studiat câteva luni fără mare folos. Cei din familie știau că am o memorie puțin obișnuită și că sunt isteț, căci vorbeam bine, aveam răspunsuri prompte și dovedeam o curiozitate nestăpânită pentru toate. De aceea tata, uimit că nu mă prea legeam cu nimic, se hotărâ să cerceteze cauzele.
Prostănacule! De ce greșești mereu la repetiție?
Fiindcă greșesc!
Am să stimulez eu creierul. Uite așa.
Atunci am să stimulez și eu dumitale creierul, domnule profesor. La fel, cu palma. Ieși afară numai decât. Ieși. Gata. Gata, băiatule. De azi încolo înveți singur.
Da, tată. Învăț.
Dar băiatul nu s-a ținut de cuvânt, așa cum de altfel relatează el însuși.
Efectul micului episod a fost foarte serios pentru mine. Până la vârsta de 14 ani, nu cunoșteam niciunul dintre genurile literare. Mă rușinam pentru că eram cel mai puțin instruit dintre tinerii din Ceneda, care, în derâdere, mă porecliseră înțeleptul neștiutor. Totuși, cu oarecare stăruință, în colegiu, în mai puțin de 2 ani, am învățat să scriu latinește destul de elegant. La 17 ani, în vreme ce puteam compune într-o jumătate de zi o lungă orațiune și cam 50 de versuri latinești, nu eram însă în stare să scriu o scrisoare de câteva rânduri în propria limbă, fără să comit 10 greșeli. Primul care a distrus asemenea prejudecată, introducând printre elevii colegiului bunul gust și odată cu el predilecția pentru limba Toscanei și o nobilă emulație, a fost un tânăr savant plin de foc și de talent poetic, Cagliari. Proaspăt ieșit din colegiul de la Padova, unde Dante și Petrarca făceau casă bună cu Vergiliu și Horațiu, acest tânăr a început să ne citească, să ne explice versurile și frumusețile scriitorilor noștri italieni, ceea ce mi-a deschis pofta pentru creația originală.
Ar trebui să ne încercăm și noi vâna poetică, nu?
Da, eu am scris un sonet.
Un sonet?
Aha. Da, știam nevoie de o mică sumă de bani pentru distracții.
Aha.
M-am gândit să-i ocer tatălui meu un vers.
Oh, auzit un vers?
Da, da, cred că va fi încântat și generos.
Ia, așa, ascultați! Ascultați la mine. Versurile noului Vergiliu. Trimite-mi, rogu-te, al meu tată, monede 15-20 de poți. Și țitera eu o voi lua îndată spre a slăvi dubloni, țechini sau zloți. Blalang, blalang, cu toții. Monede 15-20 de poți. Și citera eu o voi lua îndată blanc spre a slăvi dublon, zechin sau zloț.
Hai să-mi o plătești, Colombo?
Da, da.
O să-ți o plătesc eu, hai să vezi.
Da, da, o să-mi o plătească el din cei 15-20 de poți, dublon, zechin sau zloț.
Toate acestea se întâmplă în 1767. Tot în acea vreme, când la 18 ani Lorenzo comite ceea ce singur denumește cu luciditate mâzgălitură, un copil minune de nici 11 ani călătorește, însoțit de tatăl său și de sora sa, în diligența care străbate Alpii la Viena. Distanța este cam de 300 de kilometri în linie dreaptă, firește mai mare pe serpentinele tăiate în stâncă. Wolfgang Amadeus va vedea pentru a doua oară capitala Austriei. Privindu-și feciorul cu coada ochiului, Leopold Mozart are, fără doar și poate, suficiente motive pentru a se declara satisfăcut, ba chiar fericit. În legănatul arcurilor diligenței, Leopold tatăl își lasă memoria să refacă drumul înapoi înspre bucuriile de neuitat ale primelor încercări la clavecin, ale neegalatului Wolfgang Amadeus.
Ce zici, Nana? Cum cântă fratele tău mai mic?
Foarte bine, foarte bine, tată.
Pentru 4 ani chiar se descurcă binișor.
Oh, binișor? Dar a ținut minte totul, totul.
Cred că ai dreptate, Nana. Wolfgang nu știe cum se scriu notele pe portativ, dar auzul său reține și combină sunetele imediat.
Da, da.
Parcă s-ar șuca pe clapele clavecinului.
Se joacă, se joacă, fiindcă lui este foarte ușor.
2 ani mai târziu, când Wolfgang Amadeus n-are decât 6 ani, compune primul său menuet. Și tot din perioada aceasta se păstrează amintirea unei întâmplări comice și semnificative.
Leopold, trebuie să găsești o soluție.
Ce?
Wolfgang și-a pictat camera cu cifre. Le-a scris cu creta și pe podea și pe pereți și pe mobilă. Am șters atâtea cifre până acum, crede-mă.
Draga mea, am dat să fac exerciții de aritmetică și el s-a conformat admirabil. Nu i-a mai ajuns hârtia, a folosit tot ce putea fi folosit. Podeaua, pereții, mobilele. Și ce e rău între asta?
Ei, da, dar eu...
Wolfgang face pasiuni pentru orice iese în cale, pentru orice noutate. Absoarbe totul ca un burete însetat.
Știu că ai perfectă dreptate, Leopold. Și nu m-am îndoit nicio clipă de talentul tău pedagogic.
Nu e vorba de măruntul meu talent pedagogic sau muzical, ci de uriașul lui talent excepțional, unic. Vreau să capet o instrucție cât mai completă.
Într-adevăr, copilul pare să nu aibă limite în învățare. Depășește cu o ușurință uluitoare etapele vârstei, devansându-le, astfel încât, acum, la câțiva ani de viață, trompetistul Schachtner, coleg de formație cu tatălui Wolfgang Amadeus în orchestra principelui din Salzburg, venind în casa familiei Mozart, asistă la următoarea scenă.
Ce faci acolo, Wolfgang?
Scriu un concert pentru clavecin. În curând voi termina prima parte.
A? Ia arată-mi și nou.
Ia arată-mi, Wolfgang.
Dar nu l-am terminat încă.
E, totuși, arată-mi.
Da.
Trebuie să fie ceva foarte frumos.
Schachtner avea să povestească mai târziu.
Tatăl luă hârtia și mi-arătă o încâlcitură de note muzicale, din care cea mai mare parte erau scrise peste pete mari de cerneală, întinse și tamponate, căci micuțul Wolfgang, din lipsă de experiență, muia întotdeauna penița până la fundul călimării, din care cauză, la fiecare notă, apărea o pată mare, pe care o întindea și mai mult cu podul palmei, ca să o suce, scriind apoi pe deasupra. Începurăm să râdem de acest aparent galimatias, dar tatăl își îndreptă atenția asupra a ceea ce era esențial, asupra notelor și a felului de a compune. Și multă vreme stătu nemișcat, privind cu atenție foaia de hârtie. După aceea, văzui cum îi dăduseră lacrimile de bucurie și de mirare.
Vezi, dumneata, domnule Schachtner, vezi, dumneata, cât de bine este totul ordonat.
Într-adevăr, da.
Din nenorocire, nu e nimic de făcut. Căci lucrarea este atât de dificilă încât nimeni nu ar fi în stare să o cânte.
Dar, tată, e vorba de un concert. Trebuie studiat multă vreme ca să poată fi cântat.
Memoria hârtiei conservă nenumărate scene care ilustrează geniul remarcat și răsplătit de timpuriu pe multe scene din orașele Europei. În 1762 cântă împreună cu sora sa dinaintea principelui elector la München, apoi la Viena în fața familiei imperiale. Nanner notează:
au asistat marii duci și marile ducese. Între altele, împăratul Francisc i-a spus lui Wolfgang:
nici nu e atât de greu să cânți cu toate cinci degetele. Cel mai greu ar fi să cânți pe un clavecin cu clapele acoperite de o pânză.
Poruncit să fie adusă pânza, sire.
E? Încearcă acum.
Da?
Uluitor, copil. Cânte și așa, dar cum atacă tastele, cu cât agilitate.
Și trebuie să știți, sire, da, că n-am mai cântat niciodată așa. Este pentru prima oară.
Însoțit de ai săi, întreprinde îndelungi turnee, unul de 3 ani, concertând la München, Augsburg, Ludwigsburg, Schweitzingen, Heidelberg, Mainz, Frankfurt am Main, Köbelns, Aachen, Brüssel, Lille, Gand, Lausanne, Zürich, Winterthur, Schaffhausen, Donaueschingen, Ulm, Dillingen, Londra. O întâlnire de neuitat merită să fie amintită din timpul acestui triumfal și obositor turneu. La Frankfurt am Main, Goethe, adolescent, citește probabil reclama empatică întocmită de Leopold Mozart cu prilejul concertului dat în 30 august 1763 la Academia din Frankfurt.
La acest concert va apărea fetița care are 12 ani și băiețelul de 7 ani. Nu se vor mulțumi să cânte amândoi concerte la clavecin sau la pian. Fetița va interpreta piesele cele mai dificile, scrise de cei mai mari maestri. Dar, în afară de aceasta, băiatul va cânta un concert de vioară. El va acompania la pian simfoniile, se va acoperi cu o pânză tastatura pianului și peste această pânză, copilul va cânta tot atât de perfect ca și când ar avea clapele dinaintea ochilor. Va recunoaște de asemenea,
fără nici cea mai mică greșeală, de la distanță, toate sunetele ce se vor produce, singure sau în acorduri, provenind de la un pian sau de la orice instrument, ca acelea produse de clopote, de pahare, de boata muzic. În fine, va improviza nu numai la pian, dar și la orgă, pentru a demonstra că este stăpân și pe tehnica acestui instrument. Prețul de intrare va fi de un taler de persoană. Biletele se pot procura la hanul Leul de Aur. Gretchen?
Da?
Ar trebui să mergem împreună.
Merg cu plăcere, Wolfgang. Da? Voi asculta un Wolfgang la clavecin, așa cum am obișnuit să ascult un Wolfgang care scrie versuri.
Goethe, născut în același an cu Lorenzo da Ponte, scrie versuri imediat ce se simte maturizat, adică la împlinirea vârstei de 10 ani. Căci, așa cum ni se va confesa mai târziu secretarului său,
aveam, desigur, și gândul de a face un lucru extraordinar, fără să știu exact în ce fel.
Tânărul Wolfgang din Frankfurt studiase și el cu aleși profesori muzica, desenul, limbile latină, greacă, italiană, engleză.
Explicabil așadar dorința de a asista la extraordinarele lucruri pe care un băiat, însumând doar jumătate din anii lui, putea să le facă.
Octogenar fiind, Goethe îi va povesti acelui secretar al său, lui Eckermann.
L-am văzut când era un băiețel de 7 ani. Într-un popas de călătorie a dat un concert. Nici eu n-aveam atunci mai mult de 14 ani și mi-l amintesc foarte bine încă pe omulețul acela cu frizură și cu spadă.
Pe drumul de întoarcere de la Londra la Salzburg, Wolfgang Amadeus a mai trecut prin Anver, Haga, Amsterdam, Melhen, Paris, Dijon, Lyon, Geneva.
La Londra însă, pe malul Tamisei, a compus Mozart la 8 ani prima simfonie K16 și piese mici pentru clavecin. Dincolo de călătoriile în exterior pe care le întreprinde, Wolfgang Amadeus a început de vreme o necontenită călătorie în sine, fără răgaz și fără întoarcere.
Dar să revenim la celălalt personaj, la Lorenzo da Ponte, tocmai pentru a pregăti, așa cum se cuvine, întâlnirea celor doi, cea de mai târziu, din 1783.
Deocamdată suntem în 1767, anul celei de-a doua călătorii la Viena a lui Mozart. Lorenzo da Ponte nu se mai află în orășelul natal. S-a mutat la Portogruaro, după ce a fost nevoit un timp să-și întrerupă studiile din motive familiale.
M-am dedicat filozofiei și matematicilor, fără a uita însă muza favorită. În timp ce maestrul nostru se străduia să-l explice pe Euclid sau cine știe ce tratate obscure ale lui Galilei sau Newton, eu citeam pe furiș Când aminta lui Tasso, Când pastor Fido de Guarini, pe care aproape le învățasem pe de rost.
Curând, da Ponte ia o decizie importantă.
La o vârstă la care mai aveam de învățat o groază de lucruri, m-am pomenit cu greaua misiune de a învăța pe alții. Nu cred totuși că această întrerupere a învățăturii a adus prejudicii progreselor mele literare. Nu împlinisem încă 22 de ani în momentul angajării. Aveam în grijă vreo 30 de tineri entuziaști, talentați și plini de ambiție, care îmi fuseseră până atunci colegi. Mi-am dublat eforturile pentru a-mi îndeplini cum se cuvine îndatoririle. Nu am ignorat vorbele înțeleptului. Înțelepciunea poate fi găsită în orice lucru.
După nici 3 ani, da Ponte este însă la Veneția, unde nu stă niciun an, duce o existență plină de aproximații, apoi se mută la Trevizio, din nou la Veneția, pe urmă la Goriția, la Dresda și, în sfârșit, în primăvara lui 1782, descinde în capitala Austriei, unde va locui 9 ani încheiați.
Dacă pentru da Ponte călătoriile reprezintă o veșnică fugă după un orizont mai stabil, securizant, mai cu seamă din punct de vedere material, precum și posibilitatea de a trăi la întâmplare din iubiri, hazard și destulă lipsă de gravitate, pentru Wolfgang Amadeus, călătoriile sunt un necontenit prilej de studiu, de confruntare a propriei firi cu natura înconjurătoare, de acumulare a unor imense rezerve de tandrețe și duioșie.
Da Ponte arată cu mâna pe inimă.
Mă aflam în punctul de fierbere al spiritului juvenil. Iute și vesel din fire și după spusele tuturor destul de arătos, am căzut pradă exemplelor unei vieți pline de voluptate și distracții, uitând sau neglijând aproape în întregime literatura și studiul.
Wolfgang Amadeus, exact la aceeași vârstă, la 24 de ani, îi scrie din München tatălui său cu deplină maturitate.
În ultima dumitale scrisoare, aflu la tot pasul, ah, sărmanii mei ochi, n-am să mai scriu să nu orbesc, noaptea la ora 7:30 și fără ochelari. Dar de ce scrii noaptea? Și de ce fără ochelari? Asta nu pot să pricep. Mie îmi pare bine dacă îmi scrii de fiecare dată cât mai mult, dar în niciun caz noaptea și cu atât mai puțin fără ochelari. Pe mine însă trebuie să mă ierți dacă nu scriu mult. Fiecare minut mi-e prețios. Și așa pot să scriu mai mult noaptea cât se luminează târziu de ziua. Rândul viitor voi scrie mai mult.
Da, Nelun.
Da.
S-a înserat.
Da, da, da.
Citește tu ca să nu mai certe Wolfgang că nu-mi folosesc ochelarii când se lasă seara.
Da, tată, nu mai te tu. Așa. Da. Te rog să nu mai scrii scrisori atât de triste, căci am nevoie în prezent de un cuget senin, cap ușor și poftă de muncă. Și toate acestea nu le ai dacă ești trist. Știu și simt cât de mult ai meritat ceasuri de liniște, dar sunt eu oare piedica?
Vai de mine, nici vorba.
Așa, n-aș vrea să fiu și din păcate sunt totuși. Iar dacă mi-ating țelul de a mă plasa aici onorabil, trebuie să părăsești în același timp o clipă Salzburgul.
Asta nu se va întâmpla.
Chiar așa scrie și Amade, da. Asta nu se va întâmpla, o să spui dumneata. Vina nu va fi lipsa mea de sârguință și de osteneală. Silește-te numai să vii pe curând la mine. Putem să locuim cu toții împreună.
Tatăl n-a ascultat îndemnul fiului. De alminteri, fiul s-a mutat în primăvara următoare la Viena, unde îl vom regăsi și peste 2 ani, când își anunță părintele.
Acum are început aici din nou opera bufă italiană. Și place foarte mult. Avem un poet, un anumit Da Ponte. Acesta are de pe acum înnebunitor de mult de lucru cu corectura pentru teatru. S-a obligat să facă un libret cu totul nou pentru Salieri. Acesta nu va fi gata înainte de 2 luni. Mi-a promis?
După aceea, domnule Mozart, voi scrie un libret cu totul nou pentru dumneavoastră. Cum zice proverbul, chi troppo intraprende, poco finisco.
Signor Da Ponte, știți ca și mine ce succes are aici opera bufă italiană. Am examinat și eu, poate 100, ba și mai multe texte, dar n-am găsit niciunul cu care aș putea fi mulțumit.
Nu uit exemplul pe care mi l-ați dat din Hamlet. Discursul spiritului este într-adevăr prea lung.
Da, da, da. Gândiți-vă bine. Imaginându-ne scena, vocea trebuie să fie înspăimântătoare.
Da.
Trebuie să pătrundă, trebuie să crezi că într-adevăr așa este. Cum poate să aibă însă asemenea efect un text dacă vorbirea e prea lungă, obosindu-i pe ascultător prin lungime și totodată din ce în ce mai mult prin zădărnicie?
Probabil că discursul spiritului din Hamlet, dacă n-ar fi fost atât de lung, ar fi de și mai mare efect.
Da, prin scurtarea sa se câștigă mai mult decât se pierde.
Când mă voi apuca de libretul dumneavoastră, domnule Mozart, voi ține seama de toate acestea.
Vă rog.
Promis că îmi scrie după aceea unul nou pentru mine. Cine știe acum dacă va putea să se țină de cuvânt sau dacă va voi. Știi prea bine, domnii italieni sunt foarte amabili în aparență. Destul, îi cunoaștem. Dacă s-a înțeles cu Salieri, atunci în viața mea nu voi primi vreun libret. Și totuși, tare aș vrea să mă prezint și eu odată cu o operă italiană.
Da. Crezi, tată, că Salieri îl dușmănește pe Amade?
Am aproape aceeași vârstă, dar la tine spuneau, draga mea, că trebuie să te îndepărtezi de dușman și să iei aminte la prieteni.
Uneori e greu să-i deosebești.
Dar ce mai notează Da Ponte însuși în memoriile sale?
Numeroși compozitori îmi solicitau librete, dar numai 2 erau la Viena care se bucurau de stima mea. Martini, la vremea aceea foarte apreciat de Iosif al II-lea, și Wolfgang Mozart, pe care am avut prilejul să-l întâlnesc chiar în perioada despre care vorbesc, în casa baronului Wetzlar, marele său admirator și prieten. Cu toate că era dăruit cu talente superioare poate tuturor compozitorilor din lumea trecutului, prezentului și viitorului, Mozart, grație intrigilor rivalilor săi, nu era capabil să-și manifeste geniul divin în Viena și trăia acolo necunoscut și obscur ca o nestemată fără preț, pierdută în străfundurile pământului și ascunzându-și strălucitoarele-i splendori. Nu pot să nu-mi amintesc cu destulă exaltare și satisfacție că, într-o mare măsură datorită perseverenței și fermității mele, Europa și lumea întreagă s-au bucurat de minunăția compozițiilor vocale ale acestui admirabil geniu. Necinstea și invidia ziariștilor, a gazetarilor și mai ales a biografilor lui Mozart nu au permis să se acorde asemenea glorie unui italian, dar toată Viena, toți cei care îl cunoșteau și mă cunoșteau în Germania, Boemia și Saxonia, întreaga sa familie și mai mult decât oricine, baronul Wetzlar, sub acoperișul căruia a strălucit prima oară această nobilă flacără, pot depune mărturie despre adevărul celor spuse aici. Iar voi, mărinimos signor barone, voi care iubiți și stimați acest suflet ceresc, care ați contribuit la gloria sa, dacă vreodată vă vor cădea în mână memoriile de față și vă asigur că mă voi strădui ca aceasta să se întâmple, rogu-vă să-mi faceți dreptatea pe care doi germani părtinitori s-au oferit să mi-o facă. Încercați să se treacă în scrierile vreunui biograf cu autoritate un adevăr ascuns doar de malițiozitatea altora, astfel ca o rază de lumină să lumineze într-o bună zi memoria neîntinată a prietenului vostru, Da Ponte.
Patetica însemnare a lui Da Ponte își are neîndoielnic rațiunile sale, ca și exagerările conținute de însemnările lui, căci Mozart nu este la Viena în 1783, cum afirmă viitorul său libretist, nici necunoscut, nici obscur, este însă ținta invidiei, a necinstei, a micimii câtorva câți concetățeni.
Se poate afirma totuși că pe Mozart îl preocupă mai puțin universul mic al uneltirilor locale cât universul mare al problematicii condiții umane din etapa pe care omenirea o parcurge.
De asta dată, Da Ponte nu supralicitează deloc când consemnează un schimb de păreri încă înainte ca el să se fie apucat de lucru la mult așteptatul libret.
Am constatat că era atras de ceva de proporții, complex și sublim. Într-o discuție m-a întrebat:
v-ar fi ușor, signor Da Ponte, să scoateți o operă dintr-o comedia lui Beaumarchais, Nunta lui Figaro?
Sugestia îmi place mult. Cred că pot face ceva. Există totuși un impediment, un obstacol destul de mare.
Care? Scrieți pentru altcineva?
Nu. Dar poate că nu știți, majestatea sa Iosif al II-lea a interzis acum câteva zile companiei teatrale germane să reprezinte această piesă.
Nu știam. Deși ar fi fost de presupus.
Împăratul susține că textul lui Beaumarchais ar fi prea licențios pentru un auditoriu care se respectă.
Da.
Eu, ca poet al Teatrului Imperial...
Signor Da Ponte, în cazul în care nu reușim să prezentăm opera la Viena, putem să încercăm la Londra, la Paris, lumea e mare.
Perfect. Dar să scriem deocamdată în taină.
Oricum, Beaumarchais e departe de a fi licențios. Iar căldura tonului cu care e scrisă piesa, bogăția de idei... Figaro nu e altceva decât starea a treia adusă pe scenă.
Da, desigur. În nunta găsești un subtext greu de acceptat de către...
Deloc întâmplător contele Almaviva l-are drept model pe Don Juan. Figaro ar fi un fel de Scapin. Cu alte cuvinte, Molière adaptat la o lume diferită.
E foarte abil, Beaumarchais. Atacă și justiția venală. Tot actul al treilea este burlesc.
Da.
Însă de desubt curge un adevăr grav. Amintiți-vă, marele judecător a fost corupt. El îl corupe pe altul și eu îmi pierd procesul. Parcă așa spune Marcelin.
Da.
Și Figaro acuză legea care acordă indulgență celor mari, asprime celor mici.
Da, așa că nu-i de mirare că autorul a fost atât de tracasat. Știți că a terminat piesa acum 7 ani. La Comedia franceză a ajuns acum 4 ani. A mai avut nu știu câți cenzori. Cuchiu cu vai a fost reprezentat anul trecut, dar sub titlul Ziua nebunatică. Mă rog, Oricum a fost un triumf.
Dar autorul a fost arestat din ordinul lui Ludovic al XVI-lea și apoi
are eliberat. Cam 50 de ani.
Da, faptul că i-au dat repede drumul din închisoarea Saint-Lazare înseamnă, nu-i așa, că...
Avem șanse să trecem și noi prin ceva asemănător.
A, nu, nu, nu. Maestatea sa, Iosif al II-lea, este prea luminat să comită asemenea nedreptăți.
Până la proba contrarie. Așa că tot mai bine e să ne lucrăm în taină opera. Liniștiți, încetişor. Chi va piano, va sano.
Orientându-ne după o epistolă a lui Mozart însuși, Da Ponte i-a făgăduit să-i scrie un libret încă înainte de luna mai 1783, când s-au și cunoscut.
Dar purcede la treabă târziu. Abia în toamna lui 1785, din fericire cu spor, datorită faptului că...
Pe măsură ce scriam cuvintele, Mozart le și punea pe muzică. În 7 săptămâni totul era gata. Steaua norocoasă a lui Mozart a făcut ca teatru să ducă tocmai atunci lipsă de partituri. Profitând de situație, n-am pregetat să mă înfățișez împăratul în persoană cu Figaro în mână.
Cum? Nu știi că Mozart, care este minunat în muzica instrumentală, n-a scris decât o singură operă și nici aceea grozavă?
Da, sire, dar fără clemența înălțimii voastre, eu n-aș fi scris decât o dramă la Viena.
E adevărat, dar acest mariaj de Figaro i-a fost de curând interzis trupei germane.
Da, sire, însă atunci... eu am scris o operă nici de cum o comedie. Ah. Am omis și tăiat tot ceea ce ar putea ofensa bunul gust al publicului și decența unui spectacol prezidat de majestatea voastră.
Da, da.
Muzica, trebuie să adaug după umila mea judecată, este de o frumusețe fără seamă.
Bine, bine. În cazul acesta mă pot bizui pe bunul gust muzical și pe înțelepciunea dumitale în privința moralității. Trimite partitura la copist.
Vă mulțumesc, prea plecat, sire.
Da Ponte a alergat direct la Mozart. Nici n-a terminat să împărtășească veștile bune, că se și pomenesc la ușă cu un paj al împăratului venit cu o scrisoare.
Da? Da.
Maestatea sa îmi poruncește să mă prezint imediat la palat. Să aduc și partitura.
Ce mai aștepți, domnule Mozart?
Nimic! Mă schimb și plec numai decât la palat.
Străduindu-ne să rămânem strict în parametrii adevărului istoric, ar mai fi de adăugat și faptul că Mozart, la acea dată, nu-i un necunoscut, un obscur la Viena și cu atât mai puțin la Palatul Imperial sau la Schönbrunn. Dovadă, epistola lui din decembrie 1781, când scria acasă la Salzburg.
Eu urmăresc aici trei feluri de situații. Primul e ducele de Liechtenstein. Al doilea, care de fapt e primul, e împăratul însuși. Vorbele pe care împăratul mi le-a adresat mi-au insuflat puțină speranță. Cei mari însă nu ascultă cu plăcere asemenea vorbe, cu atât mai puțin le pronunță personal. Și trebuie întotdeauna să fie îmboldiți. În asemenea ocazie știu de obicei să se strecoare frumușel. E, și al treilea e arhiducele Maximilian. La acesta pot spune că am mare trecere. Mă laudă în toate ocaziile.
De vreme ce se știe că Da Ponte a început lucrul la nunta lui Figaro în toamna lui 1785, terminându-l odată cu Mozart în 7 săptămâni, este de presupus că Mozart n-a alergat cu partitura la Schönbrunn, palat de vară, fost până de curând castel de vânătoare pierdut într-o imensă pădure din vecinătatea Vienei, ci la Palatul Imperial din inima capitalii austriece, cu fațadă monotonă, impersonală, poate cea mai tristă clădire de acest fel din Europa.
Pe bună dreptate, colaborarea dintre Mozart și Da Ponte poate fi socotită benefică pentru compozitor, Da Ponte fiind realmente un libretist înzestrat, talentat, cu care de alminter va mai colabora la alte două opere, Don Giovanni și Così fan tutte.
Acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, când atmosfera capitalei Imperiului Habsburgic e atât de veselă, de zgomotoasă, când pretutindeni se aud glasurile zglobii ale copiilor, Wolfgang Amadeus are suficiente motive să se întristeze. deoarece a trecut printr-o grea încercare.
Amândurora ne pare foarte rău după sărmanul, grăsuțul, dolofanul, iubitul băiețel.
Mozart și-a pierdut fiul la puțin timp de la nașterea pe care i-o anunța cu atâta bucurie mai devreme tot tatălui său.
Te felicit, ești bunic. Ieri dimineață, în ziua de 17, la ora 6:30, iubita mea soție a născut cu bine un băiat mare, puternic și dolofan, rotund ca o bilă.
În același an, încă părinte fiind, Mozart se vede nevoit să dea lecții progeniturilor care speră să devină și ei virtuozi.
Toată dimineața o pierd cu lecțiile. În consecință, nu-mi rămâne decât seara pentru munca mea iubită, compoziția.
Totodată concertează. În 1784, numai între 26 februarie și 3 aprilie, dă la Viena 22 de concerte, chiar 6 pe săptămână, ceea ce nu-i deloc ușor.
Este necesar să cânt lucruri noi și deci trebuie să scriu.
În pofida presupusei ușurințe de a cânta, ca și a celei de a compune, un exersat interpret olandez îl privește cântând și exclamă:
vai, vai cât trebuie să mă ostenesc, nădușesc luarcă și totuși nu obțin deloc aplauze. Iar dumneavoastră, prietene, vă jucați numai și sunteți răsplătit cu urale.
Da, și eu a trebuit să mă ostenesc mult pentru a avea voie să nu mă mai ostenesc acum.
Când dă această replică, Wolfgang Amadeus are 28 de ani împliniți. Însă se cuvine a ne aminti numai decât cât de devreme a început el îndelungul travaliu, fără de care nici măcar un geniu nu-și poate dovedi talentul, aptitudinile, înclinațiile, șlefuirea diamantului.
Momentele grele din existența personală, cadrul epocii plin de tensiune, își găsesc verosimil reflectarea în ceea ce Mozart compune și interpretează acum.
Oare întâmplător acest an tulburător, 1784, reprezintă pentru el și un an de cotitură, care în intimitatea lui dobândește o expresie anume, când concertele devin absolut alt lucru decât pretexte pentru o paradă de virtuozitate?
Mărturisește Mozart în anul 1784.
Am scris 2 concerte mari și apoi un quintet care a obținut un succes extraordinar. Eu însă îl consider ca lucrul cel mai bun pe care l-am scris la viața mea.
Și în plus, munca la nunta lui Figaro, despre care e rândul lui Da Ponte să explice, nu însă înainte de a se referi tangențial și la atmosfera epocii, la acea zi de iarnă în care Mozart se grăbește să îi se înfățișeze împăratului Iosif al II-lea la porunca-i expresă.
Un poet foarte drag împăratului pentru numeroasele sale talente, lăudat și tratat cu generoasă favoare, simțindu-se odată cuprins de nestăpânită inspirație mai puțin poetică, a publicat o odă care începea astfel: poate un rege să fie blând? Și restul poemului corespundea de minune începutului. De-abia apărută a și fost dusă împăratului de către cine știe ce lingușitor, care cu vorbe potrivite l-a ponegrit pe autor. Iosif a citit-o și, foarte nemulțumit de nerecunoștința poetului, a hotărât să-l gonească din Viena, trimițându-l la Timișoara. La câteva zile după aceea, am fost întrebat cu totul întâmplător de către împărat dacă...
Da Ponte, ai citit-o, da?
Sire, de citit am citit-o.
Și ce crezi despre ea?
Sire, o găsesc frumoasă.
Frumoasă?
Da, sire, ați fi putut foarte ușor să dovediți că un rege poate fi blând.
Cum? Cum?
Iertându-l, sire.
Ai dreptate! Ai dreptate, Da Ponte!
Și repezindu-se la masa de lucru, scrise o notă prefectului de poliție, contele Saur, pe vremea aceea, dacă nu mă înșel, prin care cerea ca poetul să fie rechemat din exil și să îi se spună că a primit iertarea împăratului.
Dar cum a decurs întrevederea lui Mozart cu împăratul când compozitorul i s-a înfățișat cu partitura la nunta lui Figaro?
I-a cântat împăratului câteva fragmente care i-au plăcut enorm sau, ca să spun adevărul adevărat, l-au uimit de-a binelea. Iosif avea un gust muzical rar, fiind de altminteri un critic foarte fin în toate artele.
Marele succes de care s-a bucurat curând această operă în toată lumea civilizată stă chezășie că nu se înșelase în judecata sa.
Dar iată că bunăvoința și priceperea imperială nu sunt suficiente nici măcar atunci când se aplică unei opere compuse de un geniu. Discuția se poartă cu contele Casti.
Așadar, signor poeta, folosește un balet în Figaro.
Da, excelență.
Signor poeta, nu știe că împăratul a interzis dansul în teatrul său?
Nu, excelență.
În cazul acesta, signor poeta este informat acum de mine.
Da, excelență.
Și îi voi mai spune lui signor poeta că trebuie să-l scoată din lucrare.
Nu, excelență.
Ai libretul la dumneata?
Da, excelență.
Unde este scena cu dansurile?
Aici, excelență.
Iată ce vom face. După cum vezi, signor poeta, eu pot totul.
Am alergat la Mozart. Auzindu-o asemenea poveste, l-a apucat disperare.
Mă duc la conte să-l ciomagesc. Mă duc la împărat. Mă duc să-mi retrag partitura.
Liniștește-te, domnule Mozart. Dă-mi un pic de răgaz. Timp de 2 zile. Lasă totul în seama mea.
Fie, dar numai 2 zile.
Era tocmai ziua repetiției generale. M-am înfățișat suveranului și l-am invitat să participe. A făgăduit că va fi prezent la ora fixată. A apărut însoțit de jumătate din aristocrația Vienei. Primul act s-a desfășurat în aplauzele generale, dar la sfârșit există o scenă de pantomimă între conte și Suzana, când orchestra cântă și are loc dansul. Cum însă excelența sa poate tot intervenise cu adaptările sale, toată lumea a văzut cum contele și Suzana gesticulau fără muzică, de parcă te aflai la teatru de marionete.
Ce e asta?
Ar trebui să-l întrebați pe poet, majestate.
Da, chemați-l! Da, apropie-te. Îmi poți explica, domnule, da, Ponte, ce se întâmplă pe scenă?
Sire, cu plecăciune, rog-vă cercetați manuscrisul.
Ai reintrodus paginile rupte de mine, domnule Daponte?
Bineînțeles, excelență, și eu pot tot.
Da, așa da. Dar de ce n-au apărut dansatorii? Poate dumneata ai putea să-mi dai o explicație?
Să vedeți,
dar
majestate.
Dar tocmai că nu văd.
Știți?
Ce să știu?
Baletul a fost scos pentru că teatrul nu are dansatori, majestate.
Și nu-i putem procura de la alte teatre?
Dacă poruncește înălțimea voastră, putem, cum să nu putem? Putem totul, majestate.
Atunci poruncesc să fie aduși dansatori și, după terminarea actului al doilea, să fie reluată scena care a fost suprimată.
Așa vom face, majestate.
Bine.
În mai puțin de o jumătate de oră au apărut 24 de dansatori, scena suprimată a fost reluată și am auzit vocea împăratului.
Ei, da, da, așa, da. Acum este perfect.
Premiera operei Nunta lui Figaro are loc la Viena în ziua de 1 mai 1786.
Viața își urmează cursul sinuos. Opera lui Mozart, pe libretul lui Da Ponte, se bucură de mare succes. Pe buzele multora circulă 2 versuri transparente ca o bătaie de aripă. Nu mai ești fluturașul din soare care umblă din floare în floare. Fluturaș nu mai ai aripioare. Domnul conte ți-l a retezat. Fluturaș nu mai ai aripioare. Domnul conte ți-l a retezat. În scrisorile păstrate, Mozart insistă asupra rolului pe care îl are compozitorul de operă în alegerea subiectului și se arată cu atât mai mulțumit de libretiștii săi, cu cât aceștia îi urmează docili instrucțiunile. Și cu Da Ponte discută întotdeauna în amănunțime fiecare detaliu al operei, iar șansa de a obține de la acesta excelente librete determină explozia de muzică scenică, înflorirea, înzecirea puterii sale de muncă, de creație, lucru deloc secundar pentru un destin major.
Colaborarea Mozart da Ponte continuă și în anii următori. Dacă ar fi să-l credem integral pe libretist, atunci aceasta s-ar datora sugestiei împăratului.
Da Ponte, scrie pentru Mozart, Martini, Salieri și mai lasă deoparte pe acest Potachi, Petachi, Pitochi, Petitichi sau cum naiba îi cheamă.
Am rămas pe gânduri, era într-adevăr timpul să-mi reîmprospătez vâna poetică. Prea mult mă împrăștiasem cu Dal de Reghini și Piticchio. M-au scos la liman maestrii Martini, Mozart și Salieri, care au venit toți trei în același timp să-mi ceară câte o dramă. Îi iubeam și îi stimam deopotrivă și speram să găsesc în fiecare compensația trecutelor eșecuri și o nouă încoronare a gloriei mele în operă. Mă întrebam dacă nu va fi posibil să-i mulțumesc pe toți trei deodată și să scriu trei opere dintr-o suflare. Pentru Mozart am ales Don Giovanni, un subiect care îi plăcea nespus. Am lucrat câte 12 ore pe zi, în fiecare zi cu mici întreruperi, timp de 2 luni.
Premiera lui Don Giovanni are loc la Praga în 29 octombrie 1787. Dar bucuria lui Mozart este umbrită de moartea tatălui său, exact cu 5 luni mai devreme. Ciudățenia face ca un presentiment, probabil, să-i fi dat imboldul de a-i scrie astfel cu doar 55 de zile înaintea sfârșitului.
În această clipă primesc o veste care mă întristează nespus. Cu atât mai mult cu cât din ultima dumitale scrisoare am putut să presupun că te simți foarte bine. Mi-am făcut obiceiul să-mi imaginez întotdeauna și în toate privințele tot ceea ce poate fi mai rău. Deoarece însă, la drept vorbind, moartea este adevăratul scop final al vieții noastre, eu de câțiva ani, într-atât m-am împăcat cu acest sincer și foarte bun prieten al oamenilor, încât chipul ei nu mai are nimic înspăimântător pentru mine. Din contră, mi-aduce consolare și liniște. Nu mă culc niciodată în patul meu fără a cugeta că poate, oricât de tineri sunt, poate nu voi mai fi a doua zi. Cu toate acestea, niciun om dintre cei care mă cunosc nu va putea spune că aș fi posac sau trist în societate.
Toamna îl găsește la Praga pe Mozart, pe cel care a parcurs mai de mult o criză a revoltei, străbătând acum un interval al resemnării. Pentru el, moartea este pură, n-are ascunzișuri, perfidii, claritatea ei seamănă cu oglinda lacului Alter din Salzburgul natal.
Dar tot la Praga se află și Da Ponte.
A trebuit să plec la Praga pentru premiera lui Don Giovanni de Mozart, care se dădea în onoarea sosirii principiului de Toscana în acel oraș. Am petrecut 8 zile lucrând cu actorii, dar înainte de spectacol a trebuit să mă întorc în grabă la Viena. Împăratul a ordonat să vin fără întârziere.
Avatarurile premierei cu Don Giovanni s-au păstrat într-o altă epistolă de-a lui Wolfgang Amadeus, trimisă unui prieten vienez.
Veți crede probabil că opera mea a fost prezentată, dar vă înșelați. Mai întâi pentru că personalul teatrului de aici nu e atât de priceput ca personalul din Viena, capabil să studieze o asemenea operă într-un răstimp atât de scurt. În al doilea rând, am găsit la sosirea mea atât de puține pregătiri făcute încât ar fi fost imposibil să fie reprezentată în 14, adică ieri. În consecință, ieri a fost reprezentat în Teatrul Complet Iluminat Figaro, pe care l-am dirijat eu însumi. Don Giovanni a fost acum fixat pentru 24. A fost fixat pentru 24, dar o cântăreață care s-a îmbolnăvit provoacă încă o amânare. De aceea se amână aici toate de joi până mai apoi. Căci cei ce joacă nu vor să studieze în zilele de operă, din lene, și impresarul nu vrea să-i oblige, din frică și teamă. 25. Azi e cea de-a 11-a zi că mâzgălesc la această scrisoare. Opera va fi reprezentată pentru prima dată lunea viitoare, în ziua de 29.
Așa a și fost. Don Giovanni a intrat în istoria muzicii, cum comunică Mozart, cu cel mai răsunător succes.
Iar Da Ponte, deși absent de la premieră, nu pierde ocazia în memoriile sale să arate
Am spus că nu văzusem premiera lui Don Giovanni la Praga, dar Mozart mi-a scris despre primirea minunată din partea publicului. Iar Garda Sony mi-a trimis aceste cuvinte: trăiască Da Ponte, trăiască Mozart. Toți impresarii, toți virtuozii să le binecuvânteze numele, căci cât vor trăi ei, nu vom ști ce înseamnă sărăcie teatrală.
Anul 1790 îi aduce Vienei, la 26 ianuarie, premiera absolută a unei noi opere compuse de Mozart pe un libret de Da Ponte, Così fan tutte.
O operă care ocupă locul al treilea între cele trei surori născute de pana celui mai celebru părinte al armoniei.
Dintre toate marile opere ale lui Mozart, nu numai dintre cele lucrate împreună cu Da Ponte, Così fan tutte este singura la care compozitorul nu și-a ales singur subiectul.
Muzicianul și libretistul Da Ponte au fost însărcinați de către Iosif al II-lea, despot luminat și tolerant, să extragă o operă dintr-un fapt divers petrecut la Trieste și care a făcut vâlvă în cronica Imperiului Habsburgic.
Dar la numai 25 de zile de la premieră, împăratul Iosif al II-lea moare. La tron îi urmează Leopold al II-lea, un înverșunat adversar al oricăror schimbări, precum și al celor câștigați de noile idei care cutreieră continentul european.
Astfel încât, atât Mozart cât și Da Ponte pierd treptat bunăvoința curții imperiale.
În anul imediat următor, de altminteri ultimul an de viață al lui Wolfgang Amadeus, Da Ponte încearcă să-l înduplece pe Leopold, trimițându-i o epistolă în versuri.
Leopold, fii rege, dreptatea implor, de milă n-am nevoie.
Și libretistul se alege cu expulzarea, căci împăratul a strigat:
să dispare din ochii noștri acest scandalagiu!
Mozart rămâne însă la Viena. Călătorește puțin în acest ultim an al vieții, 1791, când scrie la începutul toamnei:
aș vrea să urmez sfatul dumneavoastră, dar cum să o fac? Capul mi-e zăpăcit, abia mă recunosc. Nu pot să-mi scot din ochi imaginea celui necunoscut. O văd permanent, mă roagă, mă presează și îmi cere cu nerăbdare. Lucrez mai departe, căci scrisul mă obosește mai puțin decât odihna. Nu trebuie să-mi mai fie teamă de nimic. Simt în starea sănătății mele că sună ceasul. Sunt pregătit să mor. Am ajuns la capăt înainte de a mă fi bucurat de talentul meu. Viața a fost totuși frumoasă. Cariera a început sub auspicii atât de fericite. Dar nu pot să-ți schimbi soarta. Nimeni nu-și fixează singur timpul vieții. Trebuie să te resemnezi. Se va întâmpla așa cum îi place providenței. Închei. Am în față regviemul pe care n-am voie să-l las neterminat.
Din 20 noiembrie 1791 până puțin după miezul nopții de 5 decembrie, Wolfgang Amadeus nu-și mai poate părăsi patul de suferință. Peste 53 de zile ar fi împlinit vârsta de 35 de ani. A doua zi după moarte este înmormântat într-o groapă comună din cimitirul suburbiei vieneze Sfântul Marx.
Da Ponte nu se află la Viena din motive independente de voința lui. Va peregrina apoi prin Europa pentru a se stabili în cele din urmă la New York în 1819, unde va avea drept principal îndeletnicire comerțul de cărți. Dar proaspătul librar nu renunță la scris. Își redactează memoriile, le publică și, neuitându-l pe Wolfgang Amadeus, aranjează prezentarea pe o scenă newyorkeză a lui Don Giovanni în 1826. Deși octogenar, continuă activitatea de impresariat artistic. În sfârșit, la 87 de ani, moare la New York Lorenzo Da Ponte, unul din renumiții libretiști ai lui Mozart.
Cum s-a închis, cum s-a închis, cum s-a închis.
4 ani mai devreme, la Weimar, tot octogenar, își încheie glorioasa existență cel care, la 14 ani, văzuse un băiețel de 7 ani dând un concert, amintindu-și-l foarte bine pe omulețul acela cu frizură și spadă. Goethe moare spunând:
Mehr Licht.
Mai multă lumină. Mai multă lumină s-au străduit să aducă în simțirea tuturora, atât Mozart cât și Goethe, și, de ce nu, un Lorenzo da Ponte.
Mai multă lumină, mai multă claritate intelectuală, mai multă știință, mai mult adevăr.
Ați ascultat Un libretist pentru Mozart, Lorenzo da Ponte, scenariu radiofonic de Mihai Stoian. Au interpretat Florian Pitiș, George Oancea, Val Sândulescu, Mircea Șeptilici, Ion Pavlescu, Ica Matache, Alexandrina Halic, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Mihai Niculescu, Eugen Cristea, Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Silviu Jicman.